Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 17. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Ukrajinska vojska radi na izvlačenju svojih preostalih snaga iz Čeličane Azovstal u Mariupolju. Švedska vlada donijela službenu odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u. Američki State Department objavio ukidanje niza restrikcija vezanih za Kubu. Vesna Medenica ponovo je saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu. Premijer Dritan Abazović u Briselu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Berlinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: zašto se u Crnoj Gori pokreće tema prava žena na abortus? Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Imamo pokušaj etičke pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanja ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama.
Čućemo i priču o kretanju cijena u regionu. U Hrvatskoj je tako vlada odlučila da smanji PDV na osnovne proizvode, a šta o tome misli Ana Knežević iz Društva za zaštitu potrošača sa sjedištem u Zagrebu.
Cijenimo da je vlada napravila grešku. Dakle, vlada je trebala imitirati cijene ovih osnovnih artikala, a taj novac, oko, oni govore oko 5 milijardi, kojeg su se oni odrekli s osnova toga sniženog PDV-a, je trebalo upotrijebiti za subvencije trgovcima i potrošačima, jer i oni kukaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 260 ukrajinskih vojnika evakuisano je iz opkoljene Čeličane Azovstal u lučkom gradu Mariupolju, izjavila je zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Malair. 53 teško ranjena vojnika evakuisano su iz Azovstala, rekla je Malair u saopštenju. Vojnici su odvedeni u bolnicu. Još 211 je izvučeno kroz humanitarni koridor. Ranije je jedan od očevidaca za Reuters rekao da su 5 autobusa i oklopni transporter koji su prevozili ukrajinske vojnike iz Azovstala stigli u Novozaovsk. Svi evakuisani iz Azovstala vratit će se kući kroz razmjenu, rekla je Malaira, prenosi Reuters. Ukrajinska vojska kaže da radi na izvlačenju svojih preostalih snaga iz Čeličane Azovstal, njihovog posljednjeg uporišta u opkoljenom gradu Mariupolju, ustupajući kontrolu nad gradom nakon više mjeseci ruskog bombardovanja, koje je stratešku luku Azovskog mora svelo na ruševine i u kome je ubijeno hiljade civila. Garnizon Mariupolje je ispunio svoju borbenu misiju, rekao je generalštab oružanih snaga Ukrajine u saopštenju 17. maja, dana nakon što je više od 260 ukrajinskih vojnika, od kojih su neki ranjeni, evakuisano iz Azovstala. Vrhovna vojna komanda naredila je komandantima jedinica stacioniranih u Azovstalu da spasu živote ljudstva. Branioci Mariupolja su heroji našeg vremena, dodaje se u saopštenju. U svom noćnom video obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su evakuaciju organizovali ukrajinski vojni i obavještajni pregovarači, kao i Crveni krst i Ujedinjene nacije. Švedska vlada donijela je službenu odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO. Sljedeći korak je susjedne Finske u potezu koji će ponovo iscrtati geopolitičku kartu Sjeverne Europe, piše Reuters. Švedska će podnijeti zahtjev za članstvo u NATO kao sredstvo odvraćanja od ruske agresije, izjavila je jučer švedska premijerka Magdalena Andersson, ističući da je još ne vidi direktnu vojnu prijetnju toj zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da delegacije Švedske i Finske ne treba da se trude i dolaze u Ankaru kako bi uvjerili Tursku da odobri njihovu kandidaturu za članstvo u NATO. Turska je prošle nedjelje iznenadila svoje saveznike u NATO-u rekavši da neće pozitivno gledati na zahtjeve Finske i Švedske. Ankara kaže da Švedska i Finska skrivaju ljude za koje kaže da su povezani sa grupama koje smatraju teroristima, a to su grupe Kurdistanske radničke stranke i sljedbenici Fethullaha Gulena, kojeg Ankara optužuje da je organizovao pokušaj državnog udara 2016. godine. Američki State Department objavio je ukidanje niza restrikcija vezanih za Kubu, koje se odnose na imigracione procedure, prenos novca i vazdušne veze. Administracija predsjednika Joea Bidena ponovo će uspostaviti program poslije više godina prekida kojom su olakšane imigracione procedure za članove iste porodice, ukinuti limite koji su do sada ograničavali prenos novca ka Kubi, povećati broj letova između SAD-a i Kube kao i broj destinacija na Kubi pored Havane. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica ponovo je saslušana u specijalnom tužilaštvu, saznaje televizija Vijesti. Medenica je saslušana nakon što su istražitelji prikupili dokaze da je navodno počinila protivzakoniti uticaj u još dva sudska predmeta. Viši sud u Podgorici danas bi trebalo da odluči po predlogu specijalnog državnog tužilaštva da se Medenici produži pritvor za još dva mjeseca. Medenica je uhapšena 17. aprila zbog osnovane sumnje da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj i trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Spužu. Premijer Dritan Abazović i potpredsjednica vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju Jovana Marović-Borović je danas u trodnevnoj posjeti Briselu, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Iz kabineta Abazovića saopšteno je da će sastanci biti prilika da oni Marović sagovornike detaljnije upoznaju sa političkim prioritetima vlade i ukažu na potrebu nastavka beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović danas će u Berlinu razgovarati sa njemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom. Iz službe za informisanje predsjednika kazali su da je razgovor u Berlinu nastavak redovnog i sadržajnog političkog dijaloga na najvišem nivou. Protiv pet pripadnika vojne policije Vojske Republike Srpske podignuta je optužnica za ratne zločine protiv civilnog stanovništva nad Bošnjacima u objektima poljoprivrednog dobra Rasadnik u Rogatici na istoku Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da se Zoran Nešković, kao komandir zatočeničkog objekta u poljoprivrednom dobru Rasadnik u Rogatici i optuženi u svojstvu stražara terete za višestruko premlaćivanje, pljačkanje, seksualno zlostavljanje i ponižavanje i druge vrste teškog zlostavljanja zatočenika u drugoj polovini 95. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušaoci. Otkud u Crnoj Gori priča o pravu na abortus, zašto se ona pokreće i sa kojim ciljem, pitanja su koja su se nametnula nakon sinoćne emisije na javnom servisu televiziji Crne Gore, a u kojoj su na tu temu raspravljali predstavnici medicinske struke, građanski aktivisti, ali i predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Pravo žene na prekid trudnoće u pravnom sistemu postoji od 1974. godine i do sada ga niko nije dovodio u pitanje. Slušamo prilog Predraga Tomovića.
Maja Rajičević iz Centra za ženska prava u izjavi za Radio Slobodna Evropa vidi upravo Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja vrši pritisak za otvaranje teme koja je zakonski regulisana prije gotovo pola vijeka.
Imamo pokušaj Srpske pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanje ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama. Potom sad imali smo ovu izjavu Jonike koja se osvrnula na situaciju sa Ustavnim sudom Amerike gdje također prijeti ograničenje prava na abortus. Tako da je ovo jedna tendencija koja je kontinuirana i na koju mi moramo adekvatno da odgovorimo. Na svu sreću, zakoni Crne Gore štite prava žena i omogućavaju siguran prekid trudnoće do 10. nedjelje trudnoće i to je nešto što je u ovom trenutku nesporno.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se to pitanje otvorilo i u drugim državama u kojima je također pravno regulisano, što, kako kaže, ukazuje na tendenciju konzervativnih struktura u tim društvima da utiču na forsiranje u javnosti stavova koje oni zastupaju.
Da budem iskren, nije ni meni jasno zbog čega i baš u ovom trenutku i šta je osuštveni iza pozadina svega ovoga, ali da se kao pitanje otvara. Otvorilo se u brojnim državama u kojima je ovo pitanje također bilo riješeno, posjećeno samo od Poljske, Hrvatske do nekih drugih država. Konzervativne težnje u pojedinih segmenata društva vjerovatno dovode do toga, a pitanje izbora teme, a pogotovo ako se to tiče medija, leži naravno na onome ko odgovara za uređivačku politiku i za jednostavnu aktualnost da te teme odgovarajućem trenutku. Mada još jednom kažem, dobro je znati u ovakvim okolnostima šta ko misli, o određenoj temi.
Direktor medija centra Goran Đurović kaže da mu nije jasno koji su motivi za otvaranje ove teme kada za to, kako je ocijenio za Radio Slobodna Evropa, nije bilo bilo kakvog konkretnog povoda.
Nije mi baš jasno zašto se pojavila sada potreba da se razgovara o ovoj temi kada u Crnoj Gori nije bilo bilo kakvog povoda, rekao bih, da se ova tema otvori. Koji su motivi javnog servisa, ja zaista ne znam zašto se u tom dijalogu učestvuju predstavnici jedne vjerske zajednice, a ne drugih. Također mi nije poznato, to su pitanja koje bi trebalo da odgovori, naravno, management javnog servisa.
Podsjetimo, grupa aktivistkinja i građanki okupila se sinoć ispred zgrade Radio Televizije Crne Gore protestujući zbog emisije o pravu na abortus koju je organizovao javni servis. Negodovanje je posebno izazvalo učešće u emisiji predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Gojka Perovića, koga su učesnice protesta dočekale povisima negodovanja. Na protestu su nošene parole, dalje ruke od mojih jajnika, abortirajmo klerofašistički mrak, ženi ženino, popu popovo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Akcija zaplijene više od 140.000 paketa cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, koju su sprovele nadležne službe vlade Crne Gore, imaju dva cilja. Potpuni prekid šverca cigareta i dodatno punjenje budžeta prodajom zaplijenjene nelegalne robe. Nije otkriveno ko su vlasnici cigareta. Državne institucije Crne Gore će u narednom periodu tek analizirati šta od zaplijenjenih cigareta pripada legalnim distributerima duvanskih proizvoda, a šta švercerima. Aneta Durović.
Državne institucije Crne Gore će u narednom periodu analizirati šta od zaplijenjenih 145.000 paketa cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar pripada legalnim distributerima duvanskih proizvoda, a šta švercerima. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio ministar bez portfelja Zoran Miljanić, zadužen da sprovodi politiku u oblasti borbe protiv korupcije. On je ocijenio da postoji nesumnjiva politička volja aktualne vlade da se izbori sa svim vidovima kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Tako da je to poruka naravno i međunarodnoj javnosti i međunarodnim partnerima da smo odlučili da se ozbiljno uhvatimo u koštac sa svim problemima. Šverc cigareta je bio ozbiljan problem, ne samo znači za Crnu Goru, nego i za zemlje okruženja, pa čak i zemlje Evropske unije.
Akcija zapljene više od 140.000 paketa cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, koji su sproveli nadležne službe vlade Crne Gore, imaju dva cilja. Potpuni prekid šverca cigareta i dodatno punjenje budžeta prodajom zapljenjene nelegalne robe. Premijer Dritan Abazović u subotu 14. maja u pratnji više ministara objavio da je država zaplijenila ogromne količine cigareta za koje smatraju da su namijenjene švercu i konstatovao da je šverc cigareta u Crnoj Gori doživio kliničku smrt. Abazović je rekao da vlada namjerava da izradi zakon na osnovu kog će država prodati zaplijenjene cigarete, a novac od prodaje upumpati u budžet. Ipak, da vlada Crne Gore neće lako sprovesti svoje namjere, smatra Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica antikorupcijske organizacije MANS, koja ocjenjuje da tek treba utvrditi koje cigarete mogu biti prodate na stranom tržištu, a koje će morati da budu uništene.
Neozbiljno je reći da je švert cigareta zaustavljen. Sve dok postoji tako ogroman profit kakav se pravi od šverca cigareta, on neće moći biti zaustavljen. A pogotovo kad imate potpuno iste ljude u institucijama, pričamo sa poslanim u slobodnoj zoni Luke Bar i po policiji, po drugim organima, i kad imate potpuno isti način funkcionisanja tih organa, znači dalje nemamo adekvatnu evidenciju, nemamo obezbeđenje robe i tako dalje. Znači u toj situaciji zaista je neozbiljno reći da će šverc cigareta stati. On će samo da promijeni način na koji će se realizovati. I to je nešto čega državni organi moraju da budu svjesni. Inače će se sve nastaviti dešavati pred njihovim nosom.
Zaključuje da je pogrešno reći da je šverc cigareta zaustavljen, već treba naglasiti da je promijenjen način, a da je na državnim organima da spriječe nove oblike šverca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliko je održiva pozicija Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu? Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva, nedavno je boravio u Beogradu kao učesnik diskusije u organizaciji Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, ocjenjuje da je Rusija već izgubila rat u Ukrajini, s obzirom na to da je plan bio da se invazija završi za svega nekoliko dana, nakon čega bi Kremlj postavio prorusku vlast u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Prošlo je oko 2,5 mjeseca od početka invazije. Vidite li kraj rata na horizontu?
I would say that Russia is strategically already lost.
Da, naravno. Rekao bih da je Rusija već strateški izgubila. Nadali se da će rat koji nazivaju specijalno vojnom operacijom trajati 48 ili 72 sata kao u Afganistanu 1979. ili u Čekoslovačkoj 1968. godine. To je integracija ta dva scenarija. Želili su da za nekoliko sati uđu u Kijev, da specijalna jedinica i tajna služba ubiju ili uhapse Zelenskog i vladu i da umjesto njega postaje Janukovića, proruskog predsjednika Ukrajine svrgnutog tokom protesta 2014. godine. To je trebalo da bude ne vojna, već neka vrsta zaista specijalne operacije u kojoj bi učestvovala Nacionalna garda Rusije i druge jedinice, ali nisu očekivali da će se Ukrajina boriti. To objašnjavam lošim radom obaveštajne službe. Umjesto da ih dočekuju sa cvećem, Ukrajinci su počeli da se bore i veliki gubici na ruskoj strani su bili šok za generale i oficire, ali oni to nisu mogli da prijave Moskvi i pokušali su da nastave tu operaciju. Konačno pobegli su iz severne Ukrajine, povukli su se iz Kijeva. Za sada je to katastrofa za Putina. Pokušao je da osvoji barem Donbas i južne delove Ukrajine kako bi uništio ukrajinsku ekonomiju.
Hajde da razgovaramo malo o ovom regionu. Invazija na Ukrajinu povećala je zabrinutost da bi Rusija mogla također da destabilizuje i Zapadni Balkan. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Opšte razumevanje situacije je da Putin pokušava da multiplikuje konflikte i da na taj način može imati neki utjecaj. Naprimjer, ako u Bosni i Hercegovini pokuša da kreira nove konflikte između Bošnjaka, Srba i Hrvata, to za Putina može otvoriti nove načine da utiče na situaciju, ne samo na Balkanu, nego i u Europi, jer su Europska unija i Sjedinjene Države tradicionalno uključene u tu situaciju. Na isti način kao i u slučaju srpsko-kosovskog problema može kreirati neke destabilizacije. Naravno, Srbija zavisi od Rusije u nekim slučajevima i naravno moguće je kreirati probleme unutar Europske unije. To je jedna od ruskih metoda da uništi jedinstvo Europske unije, NATO-a i pokuša da se napravi kolaps unutar ovih organizacija. Tako da u pokušaju da napravi probleme na Zapadnom Balkanu, moguće da izvrši uticaj na NATO i Europsku uniju, jer ako NATO ne postigne jedinstvo odlukama kako reagovati na ove konflikte ili potencijalni konflikt, to može da uništi NATO iznutra od spolja. Dakle, mislim da je to moguće, ali zbog razvoja situacije na ratištu sa Ukrajinom, koja potiskuje Rusiju van svoje teritorije sve više, to znači da ljudi na Zapadnom Balkanu, naročito političari, počinju da razumeju da je veoma teško da se drže uz Rusiju. Oni su počeli da razumeju da je veoma teško nadati se da će Rusija pomoći Srbiji. Naprimjer, kako će Rusija pomoći Srbiji ako nije uspjela u svojoj vojnoj operaciji? Rusija će biti u ogromnim ekonomskim problemima zbog sankcija, zbog zatvaranja svih tržišta i sve investicije napuštaju Rusiju.
All of the investments just escaping from Russia.
On the other hand, Serbia still refuses to impose. Ali sa druge strane, Srbija i dalje odbija da uvede sankcije Rusiji, iako istovremeno srpski zvaničnici tvrde da budućnost zemlje vide u Evropskoj uniji. Koliko Srbija ima mesta za ovaj politički manevar?
This kind of political maneuver.
From my opinion, very little space because
po mom mišljenju ima veoma malo mesta. jer je do pre pola godine bilo moguće planirati neke kombinacije zajedno sa Rusijom. Sada nisam siguran da je za Srbiju moguće da planira bilo šta. Ako razumete realnost, treba da mislite na evropsku ekonomiju, jer Srbija je u potpunosti deo Evrope. I naravno da je nemoguće biti izvan evropske ekonomije, ako ne govorimo o organizaciji poput Evropske unije, već ekonomskom sistemu. Srbija želi da bude uspešna država, uspešna nacija i naravno mnogo je novca u Evropskoj uniji, mnogo poslova, tehnologije. Moguće je polagati nade u Kinu jer je to rastuća sila, ali nisam siguran za Rusiju. Moguće je reći, nećemo da uvodimo sankcije, ali nema još mnogo vremena za tu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Mihajlo Samus, direktor nevladine mreže za istraživanje geopolitike iz Kijeva. Kompletan razgovor potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Studenti iz redova srpske zajednice na Kosovu nemaju pravo da apliciraju za finansijsku pomoć vlade Kosova, jer uglavnom studiraju na fakultetima univerziteta u Sjevernoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Srbije i koji kosovske vlasti ne priznaju. Inače, sve obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Po kosovskom sistemu ne postoji obrazovna institucija gdje pripadnici srpske zajednice nastavu mogu da pohađaju na svom maternjem jeziku. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Student Marko iz Gračanice kod Prištine smatra da je odluka vlade Kosova da finansijsku pomoć dobiju samo studenti fakulteta akreditovanih na Kosovu diskriminatorna. On je apsolvent na pravnom fakultetu pri univerzitetu u Severnoj Mitrovici, a u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da bi i srpski studenti trebali da imaju pravo na pomoć, jer su građani Kosova.
Još uzimajući u obzir da pričamo o nekoj inkluziji te srpske zajednice, pre svega u kosovsko društvo, ovo će samo udaljiti sve, onako ne udaljiti, nego vratiti možda 2-3 koraka unazad.
Studenti iz redova srpske zajednice na Kosovu nemaju pravo da apliciraju za finansijsku pomoć vlade Kosova, jer uglavnom studiraju na fakultetima univerziteta u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u sistemu Srbije. Ministarstvo financija, rada i transfer Kosova je početkom maja saopštilo da svi aktivni i redovni studenti koji se obrazuju na nekom od javnih ili privatnih fakulteta akreditovanih na Kosovu imaju pravo da se putem posebne aplikacije prijave za pomoć u iznosu od 100 eura. Međutim, Univerzitet u Severnoj Mitrovici nije akreditovan na Kosovu i za kosovske vlasti je to nelegalna, odnosno paralelna institucija. Sa druge strane, Kosovsko ministarstvo financija je omogućilo da za pomoć vlade Kosova apliciraju strani studenti, odnosno svi oni koji studiraju na nekom od kosovskih fakulteta, ali nisu državljani Kosova. Iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da studenti sa univerziteta u Severnoj Mitrovici nemaju prava da apliciraju za ovu pomoć jer njihovi fakulteti nisu akreditovani od strane kosovskih institucija. Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve obrazovne institucije funkcionišu u sistemu Srbije i nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Zamenik ministra za obrazovanje u vladi Kosova, Dugađin Popovci, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pa nije precizno odgovorio da li kosovski sistem pripadnicima srpske zajednice omogućava da predavanja prate na svom maternjem jeziku, već je naveo da postoji nekoliko studijskih programa na bosanskom jeziku i to na javnim fakultetima u Prizrenu i Peći, te program balkanistike na Univerzitetu u Prištini. A u okviru inicijative Open, koju čine srpske uticanje nevladine organizacije i mediji, u aprilu ove godine je objavljena studija o ključnim problemima kosovskih Srba pod nazivom Ključ, u kojoj se pored ostalog ukazuje i na probleme u obrazovanju. U toj studiji se zaključuje da se obrazovni sistem može integrisati u kosovski jedino kroz zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Isak Vorkučić, direktor radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine i kreator ove studije, zaključuje da bi kroz zajednicu bila regulisana i ulaganja koja dolaze od strane dve vlade.
I financije koje Beograd šalje srpskim institucijama na Kosovo, a i koji Priština odvaja za prosvetu i zdravstvo kroz vaučere, pre svega u srpskim sredinama, bi išle preko jedne krovne organizacije koja je u suštini kosovska.
U studiji se zaključuje i da bi zajednica opština sa srpskom većinom olakšala proces međusobnog priznavanja svedočanstva i diploma, nastavna sredstva i udžbenici bi lakše dolazili iz Beograda, a Priština bi imala uvid u nastavne planove i programe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Svi se ljudi rađaju slobodni i jednaki, s pravima i slobodom da budu što jesu. Da li jednaka prava i slobodu imaju pripadnici LGBT zajednice?
Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni imaju prava.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije.
Veoma jesu. Od porodice do društva iskreno jesu.
A sistemski?
I sistemski.
17. maj, Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Koliko smo zaista homofobični? Kako je živjeti među četiri zida? Da li biste mogli biti nešto drugo što niste 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. Teško je svest ljudski život na četiri zida. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti, da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti. Ne želiš, gušite, da ti je da brisneš, da ti je da kažeš.
Glasu mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Cijene osnovnih životnih namirnica nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. februara rastu u cijelom regionu, pa tako i u Hrvatskoj. Iako službene statistike u Hrvatskoj govore o skromnom rastu cijena, građani se svakodnevno susreću sa poskupljenjima. Više u priči Enisa Zebića.
Iako službene statistike govore o skromnom porastu cijena prehrambenih proizvoda, građani se svakodnevno susreću sa novim poskupljenjima. Prema podacima za travanj ove godine, hrana je poskupila za 2,5% prema cijenama iz ožujka, dok je porast cijena hrane na godišnjoj razini u odnosu na travanj prošle godine iznosio 12,8%. Međutim, u trgovinama dnevno poskupljuje voće, povrće, ulje, meso, a najnovije je poskupljenje pilećeg filea, koje je u jednom trgovačkom lancu postigao cijenu od čak 17,5 eura. Iako je 1. travnja smanjen PDV na brojne prehrambene proizvode i energente, upravo s ciljem da se amortizira udar cijena nakon poskupljenja energenata, od toga čini se ništa. Ana Knežević iz Hrvatskog društva za zaštitu potrošača procijenio u izjavi za naš program kako je to bio krivi potez vlade.
Cijenimo da je vlada napravila grešku. Dakle, vlada je trebala limitirati cijene ovih osnovnih artikala, a taj novac, oko oni govore oko 5 milijardi, kojeg su se oni odrekli s osnova toga sniženog PDV-a, je trebalo upotrijebiti za subvencije trgovcima i potrošačima, jer i oni kukaju da su njima ulazni troškovi veliki zbog poskupljenja energenata. Tako da potrošači doista nisu ništa osjetili na tom smanjenju PDV-a.
Ekonomski stručnjak Vladan Vedriš sa Zagrebačkog pravnog fakulteta kaže za naš program kako je, uz uvijek moguće anomalije, prvenstveno ukupni porast ulaznih cijena pojeo efekte sniženja PDV-a, a da zamrzavanje nekih cijena ne bi bilo dobro rješenje, jer je hrvatski problem negdje drugdje i dublje.
Puko zamrzavanje cijena vodi ipak deformaciji tržišta, koja može kratkoročno utjecati kao kad skinete temperaturu, ali niste riješili bolest. Tako da pitanje u Hrvatskoj zašto nema dovoljno količina hrane koju mi proizvodimo, zašto su ukupno marže visoke, zašto je monopol vanjskih lanaca, to su dubinski problemi koje sa zamrzavanjem nećete riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Ukrajinska vojska radi na izvlačenju svojih preostalih snaga iz Čeličane Azovstalu Mariupolju. Švedska vlada donijela službenu odluku o podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO-u. Američki State Department objavio ukidanje niza restrikcija vezanih za Kubu. Vesna Medenica ponovo je saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu. Premijer Dritan Abazović u Briselu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Berlinu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.